Kepler qanaatlıq radiyosu. Ertelimiz xayirli olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan, Türkiýe bilen wiza rejimini girden wagtyna İstanbul'a eýdige derli uçar gatnagyny açdy. Türkmenistan, Türkiýe döwletleri uramasyna agda bolar. Mardy benzin gatçylygy emele gelýär we eýlek täzeliler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen Tirmen, Ýogşan anyny gurban tans edýär. 1-nji oktýabrda Gresiýadan Bulgariýa çekilen gaz geçirjisi resmi taýdan işe girdirildi. Sofiýada geçirilen dawara Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Bulgariýanyň, Serbiýanyň, Demirgalyk Makedoniýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri, Rumyniýanyň we Gresiýanyň hökümet baş tutanlary gatnaşdy. Bulgariýa täze açylan geçirji arkaly Azerbaýjanyň 3 milliard kub metrden 5 milliard kub metre çenli gaz Gresiýadan bolsa suwuklandyrylan gaz alyp biler. Taslamanyň esasy maksatlarynyň biri Bulgariýanyň Orsiýete energiýa garaşlylygyny azaltmakdan ibarat. Täze geçirjiniň işe girdirilmegini Bulgariýanyň energiýa howpsuzlygy üçin öwürlüş nokat diýip atlandyran von der Leyen, munyň ýurt we günörtü günnogor Ýewropa üçin täze ýämiň başlanyjy bolanlygyny aýtdy. Polşa Belarus bilen serhetde gurýan haýatynyň gurulşygyny tamamlatdy. Polşanyň ýürütgünliklerinin wekili Stanislav Zarin aýtdy. Polşa serhedi şuňky günni Ýewropadaky iň gorawly serhet diýip ol Twitterde ýazdy. Serhet haýatynyň gurulşygyna takminan 330 milyon euro harc edildi. Haýatynyň gurulşygy 2021-nji ýylyň güýdünni Belarusyň üstü bilen Ýewropa birleşigine bi-kanun girmäge synanşan migrant akymynyň birden ýokarlanmagy sebäpli başlandy. Sonra Ýewropa birleşiginiň wekilleri Aleksandr Lukaşenkany 2020-nji ýylda Belarusda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň gurulan halk protestlerini erekimsizlik bilen basyp ýatyranlygy üçin Brüssel tarapından giyirilen sansiyalara cevap hükmününü migrant kaçakçılığını korunamakta ipledi. İran'ın kopsuzluk güçleri 22 yaşlı denanın tutsoğlukta yok olmağı sebeple geçirilen protestlerin devamını Tehran Üniversitesi'ndeki studentlerle çakmıştı. 16. sentyabrda ahlak polisiyası tarapından başörtüğünü neye doğru geyenlik sebeple saklanan Maksa Emini bir neçe gün sonra huşuna gelmeyen hastahanada aradan çıktı. Ol ölülü ver İranlı köplünç ayarların dolanırmağında köpçülüklüğün kahar kadar bildirildi. Sosyal uygulamalarda 2. oktyabrda yerleştirilen videolarda başkası fikirleneyenlerin merkezi olan Şerif Üniversitesi'nin daşının onlarca polisi hafızlar tarafından kurşalı alınanını korkutuldu. Videoların yerine kopsuzluk güçlerinin studentleri üniversite şehirçesinden kovup çıkarmak için göz yaşardıcı gadulun yanına görünüyor. Studentler 2. oktyabrda bir topar Üniversitede protest verildiler ve katnaşanların kararsızlık, azatlık, Hameneye ölüm deyip kıygırma ulen Tehran, Yez, Kermanşah, Sanandaz, Şiraz ve Maşatyali bir neçe şehirde demonstrasiya geçirildi. İran'ın düğü Norveç'e yerleşen adım hukuklar toparı öz ve yanıtını şu adı senli İran'ına protestlerle bağlanışıklı 133 adamın öldürülenliğini. Sol sahanını günörtü günlüğür Sistan, Bulucistan velayetinin payitahtı Zahedan şehrinde geçen hepte olan çaknışıkta 40'tan uğrak adamın öldürülenliğine aitti. Kırgızstan'ın Rusya Federasyası'ndaki ilçhanası Kırgızstanlı migrantları mobilizlemek varadaki mağlumatları ret etti. İlçhanı Orsiyet'in İçeri İşler Ministerliği'nin 1. Noyabr'a çenli Kırgızstan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın rayiyatlarını mobilizasyon için migrasiya edaralarına çağırmak mekanizmini durmuşa geçirmeli varadaki resminamasını kalp diye atlanırdı. Sosyal uygulamalarda yer edilen buyrukta migrantlar yüde uğran halatını onların iş ruhsatlarının yatırılacaktı ve 5 yılda Rusya girmeğinin kadagan edilecekti aydılıyor. Bu mağlumatlar doğru değil. İlçhanı Kırgızistan'ın halkını tasdiklenmedik mağlumatlara başkaldırmadılık ve hakikate layık gelmeyen mağlumatları yayratmadılık varadak haiş bilen yine örgüdek yüz tutuyor deyip İlçhanı'nın beyanatını aydılıyor. Siz havarlar dinlediniz.